Hafið þið komið áður til Akureyrar?
Nei, þetta í fyrsta skipti. En ég hef heyrt svo marga sögur hvað bærin sé fallegur. Nú spenntur að sjá hann með eigin augum.
Eigum við ekki að gista á farfuglaheimilinu í nótt? Ég nenni alls ekki að tjálda, en þið?
Nei, ekki við heldur.
Elina, ertu ennþá með höfuverk? Eða ertu búin að jafna þig? Mér myndi langa til þess að fara í smá göngutúr. En hvað með þig?
Ég alveg orðin góð núna. Komum!
Mikið Akureyri annars fallegur bær. Sjáðu skipin og bátana þarna við bryggjuna. Fer ekki ferja héðan út í Hrísey?
Jú, og líka út í Grímsey. Þangað langa mig. Eigin liggur á norðurheimskautbögnum. Vissirðu það?
Já, já. En á morgun vil ég fyrst fara í nonnahús og listigarðin. Ertu ekki til í það?
Jú, ég það.
Fínt að þið komið. Ég búin að steikja kjúklinga.
Og ég búin að búa til salat, algjört meistarverk með túnfiski, maís og ólífum smakki bara.
Segðu mig sögur af Árna, bróður þínum. Hann svo fyndin, það ekki?
Jú, hann það.
Ég hann svo þreyttur. Förum að sofa.
Ekki fyrir en við öll búin að taka til á vasku. Á því sviði erum við erla algjör á rauðsokkur.